Tulad ng liwanag, ang Israel ay nararapat na maghayag ng patotoo tungkol sa katotohanan ng Diyos. Subalit dahilan sa kanilang patuloy na pagtaksil sa Panginoon, ang liwanag ay napalitan ng dilim. Ito ang ating matatagpuan sa 7 kabanata ng Hoseas, 1-16 na talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aking kaibigan, tingin ang awit, paalaala ang inihahatid, ang Diyos ay nasa iyo, patnubay mo. Sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos sa tuwi na dahil sa mahal ka niya. Kung ika'y hindi kapili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang limutin mo. Ay nasa iyo, patnubay mo, tunay alalahan, mahal ka sa akin. Sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos sa tuwi na dahil sa mahal ka niya. Kung ika'y hindi kapiling, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang limutin mo. Aking kaibigan, dinggin ang awit, paalaala ang inihahatid, ang Diyos ay nasa iyo. Alalahanin mo, mahal ka ni Kristo, aking kaibigan, aking kaibigan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman po upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Ang ating pagbubulay-bulay ngayon ay ang 7 kabanata ng aklat ni Propeta Hoseas. Mula sa 7 hanggang sa 12 kabanata ay tinalakay ang katunayan na ang Israel ay makaliligtas sa paghuhukom ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik-loob sa Diyos na umibig sa kanila. Marahas ang pakikitungo ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit, sinusubukan pa rin niyang himukin ang mga Israelita upang magbalik sa kanya bago dumating ang kanyang paghuhukom. Subalit ang bayang Israel ay bumaling sa bansang Ehipto at Assyria kaysa manumbalik at magtiwala sa Diyos na buhay. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Hoseas sa unang talata ng 7 kabanata. Kapag pagagalingin ko na ang Israel, ang kasamaan nga ng Ephraim ay mabubunyag at ang masasamang gawa ng Samaria. Sapagkat sila'y nandaraya, ang magnanakaw ay nanloloob at ang mga tulisan ay nananamsam sa labas. Ang bayan ng Samaria ay itinalagang kabisera ng hilagang kaharian. Si Omri ang nagtalaga nito at matapos ay nagpatayo si Haring Ahab at ang Reyna Jezebel na isang palasyo sa lugar na iyon. Ang nangyari sa Israel sa panahon ni Propeta Hoseas ay nabunyag ang mga kasalanan na dati ay lihim. Ang kanilang mga ginagawa sa lihim ay ginagawa na ngayon ng lantaran. Sila ay walang kahihiyan, walang agam-agam, at hindi inuusig ang budhi tungkol sa kanilang mga kasalanan. Sila ay patatawarin ng Diyos kung lalapit sila sa Kanya upang humingi ng kapatawaran. Subalit sila ay nagpatuloy na gumawa ng kasalanan at tumindi ng tumindi. Ang kasalanang ginawa sa lihim ay hindi tama, subalit mas masama kung gagawin sa hayag at ipakita ito sa buong sanlibutan. Ito ang dahilan kung bakit ako naniniwala na si Propeta Hoseas ay mayroon ding mensahe para sa ating bansa at sa ibang mga bansa. Kahit na ang bayang Israel ay bayang pinili ng Diyos, ay pinadanas pa rin sila ng pagkakabihag noong sila ay naghimagsik sa Kanya. Noong unang panahon ay nasadlak ang tao sa kasalanan at ito ay ginagawa nila ng palihim. Subalit ngayon ay makikita natin sa ating kapaligiran na lantaran na ginagawa. Ang pananaw ngayon ng tao ay winasak ng kasalanan. Tulad ng isang babae na umamin na siya ay nakisama at nagkaanak sa isang lalaki na mayroong asawa. Tinawag siya na isang matapang at hindi makasalanan. Pinapurihan pa siya sapagkat tapat raw siya sa pagsasabi ng katotohanan. Ganoon ang takbo ng kaisipan ng makasanlibutan. Mga kaibigan, ako ay naniniwala na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang hayagan na paggawa ng kasalanan ay hindi palatandaan ng pag-unlad ng isang tao, kundi palatandaan ito ng pagkawala sa atin ng isang sibilisasyon na dating nagtataglay ng kalinangan na makadiyos. Dumako naman po tayo sa 2 talata. Ipinahayag ni Propeta Hoseas ang ganito, ngunit hindi nila isinaalang-alang sa kanilang mga puso na aking tinandaan ang lahat nilang masasamang gawa. Ngayon pinalilibutan sila ng kanilang sariling mga gawa, sila'y nasa harap ko. Sinabi ng Diyos, nalalaman ko ang kanilang mga kasalanan. Subalit ngayon ay mas humakbang sila ng palayo sa akin at ginawa ang kanilang mga kasalanan ng hayagan. Sa ibang salita, naabot na nila ang pinakamababang kalagayan ng imoralidad. Ipinahayag naman po ni Propeta Hoseas sa 3 talata ang ganito. Kanilang pinasaya ang hari sa pamamagitan ng kanilang kasamaan at ng kanilang pagsisinungaling ang mga pinuno. Ang hari at mga prinsipe ay nasayahan sa uri ng kanilang pag-uugali. Sa ating panahon ay nakapanlulumong makita na ang mga taong nasa pamunuan ng kahit anong larangan, ito man ay sa agham, edukasyon, politika o pinuno ng mga simbahan ay magpahayag ng mga salitang di dapat na tulad ng kanilang ginagawa ngayon. Nakalulungkot isipin na ang talatang ito ay angkop sa maraming bansa kung paanong naging makatotohanan sa mga malalaking bansa na ang kanilang kasaysayan ay natabunan na ng mga guho at alikabok sa loob ng mahabang panahon. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 4 na talata. Silang lahat ay mga mangangalunya. Sila'y parang pinainit na pugon. Na ang magtitinapay nito ay tumigil sa pagpapaningas ng apoy mula sa paggawa ng masa hanggang sa ito'y malagyan ng pampaalsa. Matindi ang pahayag sa talatang ito. Itinigil muna ng magtitinapay ang pagpapainit ng pugon hanggat ang masa ay hindi pa handang lutuin. Ang ipinahayag ng Diyos ay hindi tungkol sa espiritual na pangangulo niya, kundi ang talamak na imoralidad. Noon ay itinatago ang kanilang mga kasalanan, subalit ngayon sila ay tila isang bukas na pugon na may pagnanasa. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Oseas sa 5 talata. Nang araw ng ating hari, ang mga pinuno ay nagkasakit dahil sa tapang ng alak. Kanyang iniunat ang kanyang kamay kasama ng mga mapanlibak. Mga giliw na tagapakinig, ang hari ay naging sugapa sa alak at ginawa niyang hangal ang kanyang sarili. Sinabi ko na ito noon, subalit mas mainam na ito ay ulit-ulitin. Ano ba ang bagay na nagpabagsak sa hilagang kaharian? Ito ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na isa pang pagtataksil sa buhay na Diyos at laging kalakip ng bayan na ito ang talamak na imoralidad. Ang alak at mga bayarang babae ay pinagtuunan ng pansin ng mga tagahilagang kaharian. Kung pagmamasdan ninyo ang ating kapaligiran, ano ba ang pangunahing gawain ng mga lalaki at babae ngayon? Hindi ba't ito ay nakaugnay sa alak at imoralidad? Ang mga gawain ito ay tanyag sa ating lipunan ngayon. Ang mga bagay na ito ay lantaran ng ginagawa na hindi tulad ng dati. Noong ang mga bagay na ito ay nalantad, ipinahayag ng Diyos na kailangan na niyang kumilos upang sila ay hatulang. Sa 6 na talata ay ito naman ang ipinahayag ni Propeta Oseas, sapagkat sila'y nagniningas tulad ng isang pugon. Habang sila'y nag-aabang, ang kanilang magtitinapay ay natutulog magdamag. Sa kinaumagahay, lumalagablab na parang nagliliyab na apoy. Ang lahat ng bagay ngayon ay ginagawa upang mapag-alab ang pagnanasa ng babae o lalaki. Maraming talakayan ngayon na pinagtatalunan ang karapatan tungkol sa pornografiya. Ipinapahayag nila na tayo ay mga nasa hustong gulang at mayroon tayong karapatan na pumili kung ano ang ating panonoorin at pakikinggan. Subalit sa katunayan ay wala naman tayong kalayaan na pumili sapagkat tayo ay napupuno ngayon ng mga walang kabuluhang babasahin at mga awitin sa bawat dako na ating nipunan. Ako ay walang kalayaan na piliin ang mga bagay na ipinapahayag sa telebisyon o sa radyo. Sa aking pananaw ay marami ang nagnanais na makakita at makarinig ng mabubuting bagay. Subalit na ipagkait ang kalayaan at karamihan ay nagumon sa pagkakasala. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 7 talata. Silang lahat ay mainit na parang pugon at nilalamon nila ang kanilang mga hukom. Lahat ng kanilang mga hari ay nabuwal at wala ni isa sa kanila na tumawag sa akin. Ipinahayag sa talatang ito na lahat ng kanilang mga hari ay nabuwal. Mga kaibigan, ang hilagang kaharian ay hindi nagkaroon ng mabuting hari. Kung bubuklatin natin muli ang mga aklat ng kasaysayan, At kung babasahin ang talaan ng mga naging hari sa Huda at Israel, ay makikita natin na may ilang mabubuting hari ang Huda. Subalit, ang hilagang kaharian ay hindi nagkaroon ng mabuting hari. Ang bawat hari doon ay naging masama. Si Haring Ahab at Jezebel ay itinuring na pinakamasama. Karamihan sa mga hari ng hilagang kaharian ay ipinapatay. Nagkaroon sila ng siyam na pagbabago ng dinastiya sa loob ng kanilang maikling kasaysayan. Ang mga hari sa hilagang kaharian ay nagsimula kay Haring Jeroboam. Subalit hindi na ninyo maaabot ang dulo ng kanyang kasaysayan sapagkat pinaslang ang mga kaanib ng kanyang lahi. Ilan sa mga naging hari ay namuno lamang sa loob ng maikling panahon at maging ang kanilang mga anak na lalaki ay hindi na nakaupo sa trono ng kanilang ama. Iyon ay hatol ng Diyos sa kanila. Ang Diyos ay pumili at nangako sa lipi ni David na hindi niya ginawa sa mga hari na nasa hilagang kaharian. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Hosea sa 8 talata. Ang Ephraim ay nakikisalamuha sa mga bansa. Ang Ephraim ay isang tinapay na hindi binaligtad. Ipinahayag sa talatang ito na ang Ephraim ay nakikisalamuha sa mga bansa. Nais lamang ipahayag ng Diyos na ang kanyang anak ay dapat na manatili sa sarili nilang lipi. Sinabi rin na ang Ephraim ay isang tinapay na hindi binaligtad. Sa kanilang panahon ay nagluluto sila sa ibabaw ng mga kalan upang makagawa ng maliliit na uri ng tinapay. Sa ating panahon ay gumagawa pa rin ng mga ganoong uri ng tinapay. Alam natin na kung ang tinapay ay hindi nabaligtad, sunog ang ilalim at hilaw naman ang nasa ibabaw. Mga kaibigan, iyon ang larawan ng Ephraim. Ang kanilang bayan ay mainit sa kabilang bahagi, subalit hilaw naman sa kabila. Ibinubaga nila ang mainit at malamig na hangin patungo sa Diyos. May kwento ang isang lalaki na naligaw sa kagubatan. Ang lalaking ito na naligaw ay nakatagpo ng isang maliit na bahay. Inanyayahan siya ng lalaking nasa loob ng bahay na tumuloy. Pumasok ang lalaki sa loob ng bahay na hinihipan ang kanyang mga kamay. Sinabi ng may-ari, "Bakit mo hinihipan ang iyong mga kamay?" Sumagot ang panauhin upang ito po ay mainitan. Nagbigay ng mainit na sabaw ang may-ari ng bahay sa panauhin. Hinipan naman ng panauhin ang sopas. Tinanong siyang muli ng may-ari ng bahay, "Bakit mo hinihipan ang sabaw?" Sumagot ang panauhin upang lumamig ang sabaw. Mga giliw na tagapakinig, maraming mananampalataya ang ganoon ang kalagayan. Umiihip sila ng malamig sa isang grupo ng mga tao at mainit naman sa kabila. Tulad nila ang Ephraim, isang tinapay na hindi binaligtad. Tunghayan naman po natin ang 9 hanggang sa 11 talata. Sinabi po ni Propeta Hoseas ang ganito, "Nilalamon ng mga dayuhan ang kanyang lakas at hindi niya ito nalalaman. Mga uban na nakasabog sa kanya at hindi niya ito nalalaman. Ang kapalaluan ng Israel ay nagpapatotoo laban sa kanya. Gayunmay, hindi sila nanumbalik sa Panginoon nilang Diyos. Ni hinanap man siya dahil sa lahat ng ito." At ang Ephraim ay parang isang kalapati, hangal at walang pangunawa. Sila'y tumatawag sa Ehipto, sila'y pumupunta sa Assyria. Ito ay magandang paglalarawan. Kung kayo ay nakaranas na ng manghuli ng kalapati, ay nalalaman ninyo na kung ang kalapati ay mayroong mga itlog sa kanyang pugad, ay kikilos siya na tila bali ang pakpak. Ito ay upang lumayo ka sa kanyang pugat at hindi magalaw ang kanyang mga itlog. Subalit sa katotohanan ay hindi ito mahusay na gawain ng isang kalapati. Dalawang bagay ang makikita natin dito. Una, kung ang kalapati ay hinahayaan kang lumapit sa kanya, ay malalaman mong mayroong malapit na pugat sa lugar. Ang ikalawa ay inilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay. Ito ngayon ang Ephraim. Ayaw niyang lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong, kaya't ang una niyang ginagawa ay pumunta sa Ehipto upang humingi ng tulong. Ngunit hindi siya tinulungan ng Ehipto. Lumapit naman siya sa Assyria upang humingi ng tulong. Siya ay tila isang hangal na kalapating nagpapabalik-balik upang humingi ng tulong. Ipinahayag naman ni Propeta Oseas sa 12 talata ang ganito, "Habang sila'y humahayo, aking iladadlad ang aking lambat sa kanila, akin silang ibabagsak na parang mga ibon sa himpapawid. Aking parurusahan sila ayon sa iniulat sa kanilang kapisanan. Naalala ko noong kami ay bata pa, naglalagay kami ng mga butil ng mais sa isang bahagi ng kwadradong kulungan. Nang isang dulo ay nakabukas at may nakatukod na sanga ng kahoy na mayroong taling mahaba. Susundan ng kalapati ang mga butil ng mais hanggang sa loob ng kulungan, at pagkatapos ay hihilahin namin ang tali, samantalang kami ay nakakubli sa mataas na talahib." Tulad ng kwentong ito, ang nais na ipahayag ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoon sa 13 talata. "Kahabag-habag sila, sapagkat sila'y lumayo sa akin. Ang pagkawasak ay sumasa kanila, sapagkat sila'y naghihimagsik laban sa akin. Tutubusin ko na sana sila, ngunit nagsasalita sila ng mga kasinungalingan laban sa akin." Ang Diyos ay mayroong nakalaan na kapatawaran para sa kanila, subalit ang mga taong ito ay patuloy na naghihimagsik sa Kanya. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 14 talata. Sinabi ng Panginoon, "Sila'y hindi dumadaing sa akin mula sa kanilang puso, kundi sila'y nananangis sa kanilang mga higaan. Sila'y nagtitipon dahil sa trigo at alak. Sila'y naghihimaksik laban sa akin." Hindi nila naunawaan na ang tagutom na kanilang nararanasan ay hatol sa kanila ng Diyos. Sila ay patuloy na tumatangis dahil sa kawalan ng pagkain. Sa 15 at 16 ay ganito naman po ang pahayag ni Propeta Oseas na sinasabi ng Diyos, "Kahit na aking sinanay at pinalakas ang kanilang mga bisig, gayunmay, nagbalak sila ng masama laban sa akin. Sila'y nanunumbalik, ngunit hindi sa kanya nakataas-taasan. Sila'y parang mandarayang busog. Ang kanilang mga pinuno ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak dahil sa puot ng kanilang dila. Ito ang magiging katunayan sa kanila sa lupain ng Ehipto." Ipinahayag din sa talata ang ganito, "Ito ang magiging katunayan sa kanila sa lupain ng Ehipto." Ipinahayag sa kanila ng Diyos na sila ay magsisimulang kutyain ng Ehipto dahil sa kanilang mga ginagawa. Mga kaibigan, ilan ba sa inyo ang patuloy na lumalayo at tumatalikod sa Diyos? Maaring katulad ninyo ang kalagayan ng bayan ng Diyos, patuloy na tumatalikod sa Kanya. Ipinahayag sa 6 sa Ebanghelyo ni Mateo talatang 33 ang ganito, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Ipinapaalala sa atin ang banal na kasulatan na dapat nating unahin na hanapin ang Diyos. Kung minsan sa buhay ng tao ay nauna pa tayong sumangguni sa iba bago lumapit sa Diyos, lalo na kung tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok at problema, maaari tayong maihalintulad sa bayan ng Ephraim na naghahanap ng tulong sa bayan ng Ehipto at Assyria sa halip na lumapit sa Diyos. Kung lalapit tayo sa Kanya, ay tiyak na makasusumpong tayo ng kapahingahan. alalahanin natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa 11 kabanata ng Mateo mula sa 28 hanggang 30 talata. Ganito po ang sinabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito po ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ay gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa'yo ako'y nananalig, panalangin ko iyong dinggin. Talikuran ang aking pagkakasala.